Vítáme vás u poslechu podcastu Týden umění. V rozhovoru se našich hostů ptáme na to, co se s uměním můžeme naučit, kam investovat péči a čemu věnovat pozornost. To jsou otázky nové podcastové série Educare – Umění poznávat. V podcastu Týden umění vítám Jiřího Frantu, který dnes bude hovořit za autorské duo známé jako Jiří Franta a David Bém. Ahoj Jiří.
Ahoj, ahoj.
Pod vaším v uvozovkách brandem Franta a Bém se uvádí, že spolupracujete již od roku 2006, že se s Davidem znáte jako spolužáci z pražské AVU a dočetla jsem se, že sami o sobě říkáte, že netvoříte kresby, ale kreslíte. Co si pod tím máme představit?
Tak všechno sedí i s tím, že kreslíme, protože často to má víceméně přesahy. Ono nejde jenom o to jakoby dělat kresby, ale zacházet s tou tuškou vlastně velmi svobodně, což často přechází do nějakých happeningů, performancí. Máme takový neuzavřený cyklus, který se jmenuje Skoro nic není úplně, kdy spolupracujeme s lidma, kteří vlastně k umění mají velmi daleko, nebo možná i blízko, ale přes svoji profesi asi dál. A snažíme se je zapojit do takový jako do takového cyklu, kde kreslí za pomocí svých dovedností. Například motorkáři, kteří za driftovali a kreslili. Uh-huh. Kdo ví, co je driftování, tak to je vlastně pálení zadní pneumatiky, takový uh-huh. jako taková zábava, který třeba úplně nepodléhám, ale bylo hezký vlastně zapojit do toho, udělat jim vlastně podobně velký papír. Vlastně o těch rozměrech jsme to zvětšili v jedné fabrice a oni se snažili za pomocí toho driftování překreslit naší kresbu, což samozřejmě má nějaké limity, nějaké chyby a těm vycházíme vstříct. Takže opravdu není to jenom kreslení na papír, má to spousta jako takových odklonů, které nás zajímají a které se pak zpětně víceméně propíjí znovu do té kresby.
Uh-huh. Mě by zajímaly vaše prostorové instalace, které vytváříte za pomocí kreseb a dokonce se některé objevily i ve veřejném prostoru. Já jsem měla možnost vidět jednu takovou vaši realizaci, která původně byla v pražské nemocnici v Motole a později se přemístila do areálu Vysočanské od kolekce. Můžeš nám říct, jak tahle práce vznikla a vlastně na ní třeba popsat to, jak se ta jednodimenzionální kresba dá přenést do prostoru?
Ne, to je dobrý příklad, vlastně, kdy spolupracujeme s člověkem, který je nám blízký jednak, takže bylo snadné mu vysvětlit nějaký náš postup toho, že převedeme kresbu do 3D, vlastně nějaký poli, která nás zajímala. A ten vlastně kamarád je kovář a převedl vlastně kresbu, kterou my jsme si udělali, převedli jsme ji vlastně do jednak u jedné stejné velikosti a on se pak snažil vlastně to převést do toho 3D sochařského, kovařského jako modelu, nebo jako už ty sochy. A pro nás to bylo zajímavé vlastně v tom, že jsou tam nějaké limity toho kovu, jak se chová a že vlastně ta kresba je najednou, my jsme se záměrně snažili, aby ta kresba byla víc jako groteskní, aby byla jednoduchá, ale zároveň měla nějaký expresivní jako výraz a teď jsme se snažili vlastně jako za pomocí jeho spolupráce přenést vlastně do toho kovu, který je vlastně jako pevnej a v tu chvíli vlastně má nějakou limitaci a nějakou chybu, co jsme se tam snažili také přenést. Ale bylo to vlastně strašně vlastně inspirativní pro to další pokračování v tom, že jsme vlastně udělali ještě jednu sochu pro osmičku, pro galerii Osmička
v Humpolce. Takovým stylem. Tam je možná zajímavé si říct něco k tomu obsahu. Ta socha se jmenuje Předmět našich hovorů a jsou to vlastně takové jako protínající se hlavy. Co jste tím chtěli říct?
No, jednak tím, že to bylo původně děláno do toho Motola, kde se vlastně lidi tam vlastně chodí a oslovil nás vlastně Denisa Václavová, že tam vlastně tenhle ten prostor v Motole je, je to takový atrium, kam vyzve vždycky nějakého umělce, aby udělal nějakou realizaci. A s Davidem jsme přemýšleli, že to je vlastně zajímavý místo, to atrium, kde si lidi tak trošku oddychnou, nemají co sledovat a je to takový protínání se vlastně jako hlav a diskuzí. Takže proto i ten název Předmět našich hovorů, že jsme ani neskoumali nebo nepracovali jsme vůbec tentokrát s textem, že bychom tam třeba vyslechli nějaký hovory a přenesli to do té sochy, ale dostačujícím bylo vlastně propojení těch hlav, který někteří se smáli, někteří jakoby pláčou, někteří jsou veselí, ale tím, že jsou pro posluchače, to je vlastně těžké teďka vysvětlit, jsou vlastně jakoby v sobě zapasovaný a tím, že jsou to jenom převedené linky, tak vlastně v jednu chvíli divák má pocit, že kouká na abstraktní sochu a tím, že vlastně jde 360 stupňů okolo, vlastně jít okolo té sochy, tak se mu vlastně zjevují a zase zanořují ty jednotlivé výjevy jako grimasy, buď ten pláč nebo smích, nebo nějaký zuby a může si v tom vlastně představovat spoustu věcí.
Mm-hmm. Já se rovnou zeptám na to, napadá mě otázka, že když připravujete dílo právě do veřejného prostoru, když to je nemocnice, nebo když to je pak vlastně bytová zóna, musíte tam asi více přemýšlet nad tím, že ten divák toho díla bude kolem toho díla chodit opakovaně. A pak je tam ještě jedno takové další úskalí, které se týká vůbec umisťování děl do veřejného prostoru obecně, což je v Praze i v jiných českých městech docela téma. A vstupuje do toho spousta lidí. Vy těch realizací máte za sebou víc. Viděla jsem i nějakou realizaci v zámku Jízerské hory, tam by byl přímo vstup do architektury. Jakou máte zkušenost s prací ve veřejném prostoru a jaké jsou odezvy na vaše díla?
Teď jsem se pořádně nadech, protože to téma je samozřejmě jako o to víc, že se to teďka řeší možná i s tím májem, že samozřejmě jedna věc je vystavovat věc v galerii, kde si můžu dovolit spoustu věcí a druhá věc je veřejný prostor. Teď jako by tam bylo kromě soch, samozřejmě vystupování happeningově, performativně je taky něco ještě jiného, ale jako se sochou člověk musí počítat s tím, že to podlehá spousta jako očím, spousta názorů a teď si nemyslím, že by měl umělec jako slevovat, naopak má furt zůstávat v tom, být takový pevnej a tu svoji ideu naplňovat, ale stejně se mu tam vkrádá, teda doufám, že většina umělců, kteří udělali jako zajímavé realizace, tak se jim tam vkrádá to, že to je veřejný prostor, musí nějak komunikovat jinak. Takže samozřejmě druhou věcí ještě je i měřítko, nebo třetí věcí ještě, že člověk je zvyklý, že v galerii něco funguje a najednou vlastně posun do toho veřejného prostoru s nějakou třeba sochou je najednou úplně něco jiného. My jsme si to vlastně poprvé s Davidem vyzkoušeli asi v tom Motole a bylo zajímavé tam najednou zjistit, že je to atrium větší, než jsme si mysleli, nějak nám to fungovalo, ale dokonce jsme si řekli, má tam nějaká limitace přes dveře, ale že kdyby to třeba bylo ještě klidně dvojnásobný, že by to tomu jako slušelo. Ale otázka asi byla spíš k tomu veřejnému prostoru. Samozřejmě je to strašně těžký téma. Já jsem poslouchal i Adama Gebriana, různý se to vlastně rozjelo s tím Májem, s tím Davidem Černým, no, což si myslím, že je správně, protože ten veřejný prostor zvlášť jako ten Máj, vlastně podle mýho si myslím, že to ani jako si nezaslouží takovouhle sochu, že to je zbytečný. Ten Máj má nějakou historii, je v nějakém kontextu, je to zajímavý a nepotřebuje přidělávat něco navíc. Jako kdybychom se přímo zaměřili tady na tenhle ten problém. Ale ten problém je širší, vyvstalo to i v té diskuzi, kdy samozřejmě si myslím, že to třeba ten moderátor úplně nezvládl, ale nezvládlo to vlastně podle mýho ani nikdo, ani zástupce toho GHMP, protože jako vymotat se z toho, že nemáme prostory, zase můžou vyhlásit nějaké soutěže, můžou být nějakým jako filtrem pro to, aby do veřejného prostoru opravdu procházely zajímavé věci. A najednou je tady jeden člověk, který má jako monopol na to dávat do veřejného prostoru jako svoje sochy. A jedna věc je se bavit o tom, že za prvé jeden a za druhý o kvalitě. Což je strašně zavádějící, těžký a je to na dlouhý jako diskuze. Ale je dobře, že se to tím třeba otevřelo.
Jakou máte zkušenost konkrétní vy třeba v tom výběru do té odkolekce? Tam, pokud vím, byl kurátor Petr Wolf a vlastně oslovil dohromady 12 umělců. Některé realizace ještě nejsou hotové, ale pokud vím, tak se snažili vlastně přistoupit k tomu místu nějak specificky. Dovedli jste vy i na to reagovat, nebo už byla ta vaše věc předem jako vybraná?
To je vlastně docela dobrá otázka, protože jsme taky s Davidem si říkali, že to je taky veřejný prostor, taky vlastně je to tam vlastně na dlouhou dobu, možná nastálo, když má to asi 3 fáze, ale zajímalo nás to zaprvé, že to mělo nějakého kurátora, což byl Petr Wolf, a my jsme ve spolupráci s Karlem Štědrým, protože si myslím, že ten oslovoval nás prvotně. A když mi začal říkat o tom, že během covidu přišli vlastně na takovýhle jako systém toho, že by to bylo kurátorský, že by oslovil nějakého většího developera, který vlastně má nějaký prostor a skultivovat a vytvořit nějakou zajímavou zahradu, tak se mi začalo odvíjet přesně i s těma jménama, který tam byly, asi zajímavější model, že najednou to procházelo nějakým sítem, nějakým výběrem, jsou tam lidi, kterým jako celkem důvěřuju nebo důvěřuju vlastně, a říkám si, fajn, může to spolu zajímavě korespondovat, můžou ty sochy mezi sebou zajímavě komunikovat. Ale samozřejmě je to taky risk, taky to nemuselo vyjít, ještě to má vlastně 2 fáze, než se to celý dokončí. Ale zatímco to jsem viděl, tak za mě to jako nějak funguje. Ale je to zase těžký popisovat z pozice toho, jasně, kdo tam vlastně má jednu věc. Může se to takhle stát, že si to bude obhajovat najednou, jak David Černý svůj sochu na máji. Ale byl tam ten podstatný prvek a ten byl závažný pro mě a rozhodující, že tam to má nějaký kurátorský výběr a je to dlouhodobě jako řešený a líbilo se to vlastně i Karlovi, který říkal, pojďme s tím jak zacházet, s tím veřejným prostorem zajímavějiš.
Já využiju této příležitosti a pozvu posluchače 5. září od 5 hodin večer do Superstudia Prague Art Week na diskuzi Art, Architecture and Development, kde budou naši řečníci, mezi nimiž je i Petr Wolf za Odkolekci, ale také zástupkyně Galerie hlavního města Prahy nebo Národní galerie, diskutovat nad otázkami, jaké umění patří do veřejného prostoru, co je ve veřejném zájmu a kdo rozhodne o tom, zda je realizace úspěšná. Tak my bychom se teď mohli dostat k dalším položkám z vaší tvorby a chtěla bych se zastavit nad aktuálně probíhající výstavou Fabulant v Galerii hlavního města Prahy v Domě fotografie. Tak k jaké fabulaci tam dochází?
Nám se líbil ten název Fabulant, nebo lépe řečeno, na začátku ještě byl takový pracovní název, už nechci vidět proč. Ono to vycházelo z naší zkušenosti s encyklopediemi. S Davidem máme blízko k nějakým knihám, zvlášť dětským. A prožili jsme dětství nad podobnýma knížkama, jako Už vím proč. Posluchači, kteří je znají, tak asi budou vědět, že nás fascinovali ani ne tak texty, ale jako kluci jsme se strašně rádi dívali na ty schémata, kdy něco z něčeho jako vychází a nakonec vyjde tuška, že se položí dřevo a někde se najde grafit, něco a dá se to dohromady. Nebo se stavěla dálnice a mě to fascinovalo a sám jsem tomu úplně nerozuměl, nedůvěřoval jsem tomu moc a vlastně jsem si tam vytvářel i svoje nějaký příběhy, jak by to třeba mohlo pokračovat, nebo naopak, co bylo předtím a jestli mě to klame, nebo jestli se ten vlastně ilustrátor opravdu držel něčeho, co ho jeho zajímalo. Takže vytváření těch příběhů nám přišlo zajímavá jako kostra na to se to jako propít a nebát se ty knížky, které jsou s náma samozřejmě dost často spojované, propít do toho umělečtějšího stvárnění v galerii. A druhým takovým impulzem bylo to, že ta galerie pro nás měla zajímavou jako dispozici 2 pater, které jsou si skoro jako podobné. Takže ta fabulace je v tom, že divák, když přijde na tu výstavu, tak najednou vidí jakoby nějaký deja vu, v prvním a v druhém patře se jako opakují obrazy, opakuje se nějaké rozmístění s drobnou záměnou, my tomu říkáme, nebo já aspoň trošku pracovně jako takový sen, který se vám furt vrací, může být nepříjemný nebo příjemný, ale pokaždý je to s podobnýma fragmentama, s podobnýma situacema, ale trošku se tam objeví třeba jiná osoba, jiný zvíře nebo něco. Takže podobně jsou rozmístěny i ty 2 patra. Oni vypadají jako podobně v takových hmotách.
Mm-hmm. Je to tak, že to jedno patro si dělal ty a druhé patro dělal David? Nebo
napadlo
to je
nás to, protože často i jako divákovi nebo na těch výstavách pracujeme s divákem tak, že mu se snažíme jak profiltrovat tu spolupráci. Ona je v něčem zajímavá, že si do toho šaháme. Všechny ty věci, co děláme, tak děláme dohromady. A popíráme nějaké autorství v tom a snažíme se i to že by někdo rozklíčoval, že tohle kreslil David, tohle zase já, vlastně to se snažíme popírat. Takže ten asi nás napadlo v jednu chvíli si nainstalovat každý své patro a pak si to vlastně ideově posoudit, protože jsme na tom pracovali rok a půl, to zadání asi přišlo před rokem a půl, a pak samotná jako roční a půlroční velmi jako intenzivní práce na tom jenom vytvořit ty obrazy, to pemzum toho, aby jsme s tím mohli nějak v té galerii pracovat, tak to bylo hodně náročný a už jsme od toho neměli ani odstup, takže jsme v jednu chvíli přemýšleli, že si každý vezmeme jedno patro, ale pak vlastně ta zábava toho, a proč to vlastně děláme často ve dvojici, je v tom, že si do toho jako trošku kecáme, trošku si tam hrajeme s tím, každý má okamžitě nápad, to, že doplní toho druhýho nebo ho nějak překvapí. Takže nakonec se to nestalo, ale byl tam nápad to nainstalovat vlastně úplně stejně. Pak jsme se nějak dozvěděli, že ve fotce, protože to je dům fotografie, to už před náma řešili dvojice Jasenský s Polákem, ale samozřejmě to, že to vytvoříme, že malujeme na jednu obrazi, je něco jiného než ve fotce, kde se, kde se to množení dá jako dělat jako asi snadnějiš, ale nějaký koncept tam podobný byl. Takže jsme si říkali, pojďme to ještě změnit pro toho diváka, pojďme s tou udělat opravdu ten sen, to deja vu, že to bude jenom jemně nápadný, ale třeba obrazy jsme opravdu dodrželi s kresbama, že jsou si skoro totožní a dělali se ve stejný čas.
Já se chci pak zastavit i u toho, že jste dvojice. Teď to tady trošku akcentujeme.
Ale
je ještě ti chci říct takovou příhodu z natáčení, která tě určitě jako potěší. My jsme s kolegou Kličkou v časopise Art Antiques zanášeli inzerci k HMP. A samozřejmě vaše fabulace tím, že se dají dva inzeráty vedle sebe, které vypadají úplně stejně, akorát na jedný z té inzerce jsou jakoby tvoje nohy a na druhý jsou Davidovi, ale nejde, nelze si toho všimnout na první pohled. Takže
je
jenom
tak.
Musím říct, jako,
takže to funguje.
Že to funguje. Ověřovali jsme v GMP, se smáli, ne, je to správně, je to půl strana.
To je skvělý.
Dvě inzerce vedle sebe,
protože
je to, jak má být.
Samozřejmě autor si něco vymyslí, nebo autoři, a člověk jde trošku z kůží na trh, protože neví, jestli to funguje. Samozřejmě máme nějaký ověřený modely a principy a v jednu chvíli, když je člověk jako trošku v úzkých, tak je používá. Ale my jsme se tady snažili znovu jít nějakou jako cestou nějakého sebepřekvapení možná tím, že to uděláme dvakrát, že to, na tom budeme dělat vlastně rok, protože ty obrazy se nedělaly tak, že se jeden obraz namaloval a dokončil se a v tu chvíli, když by byl hotový, jak by se namaloval druhý. On se maloval v jednu chvíli, stejně se malovali oba dva. Takže jsme tam měli rozdělaných třeba 10 obrazů, 12, a když se někde udělala chyba, tak se musela propít někam jinam. Ale ta fabulace je třeba v tom, že někde jsme si pomáhali textama nebo nějakýma drobnýma niancima, které jsou jakoby jiný. A ty texty třeba vyznívají v prvním patře třeba negativně a v druhém patře pozitivně. Nebo to má jako jiný výklad. Je tam něco, co jsme vlastně vytrhávali z kontextu právě těch encyklopedií. A často to může být docela zavádějící. Takže samozřejmě ta fabulace tam je obsažena. Takže nám se ještě líbilo, že my jsme oba dva trošku ADHD, možná já míň, ale David i já si pleteme občas písmenka. A líbilo se nám kromě fabulant i to, že když se na konci napíše místo TD, tak je to Lego hračka. Takže my jsme směřovali k nějakému i tomu, že si to vlastně užíváme jako děti, že se snažíme si s tím hrát takhle, že vlastně všichni asi umělci směřují do nějakého jako dětského modelu, že si to vlastně užíváme a popisujeme ten svět jinak, než nám bylo řečeno.
Pojďme se ještě zastavit u toho modelu spolupráce v umění, spolupráce ve dvojici, anebo spolupráce v umělecké skupině, protože ty jsi taky součást nebo člen skupiny Rafani. Obě dvě tyhle, ta dvojice i ta skupina vlastně už fungují poměrně dlouho. A já zároveň vnímám, že v současné umělecké scéně nevzniká příliš dalších aktivních uměleckých skupin nebo dvojic. Přitom ten trend toho kolektivního tvoření tady je. Mě by zajímalo, čím si to vysvětluješ a co bys třeba těm mladým lidem, kteří teď jsou třeba absolventi, co bys jim jako poradil, jak se to umění dá v tom, v té dvojici nebo skupině jako dělat a jaká jsou třeba naopak úskalí, co je potřeba zvlážit, když do toho člověk jde?
Těžká otázka. Zaprvé jsem si vzpomněl jenom na skupinu BCAčka, který jako sledujeme, zvlášť s Rafanama. Ty jsou skvělí i po hudební stránce, takže si myslím, že se objevují zajímavé dvojice nebo i skupiny. Teď nechci tam zahrnout skupiny záměrně, které vnímám jenom, že se spojují jenom účelově. Že třeba se udělá v Mánesu výstava, nechci jmenovat tu skupinu a udělali to jenom vlastně účelově proto, aby najednou byli jako zviditelněný, ale mají plný právo na to dělat. Těch principů je různě a každý umělec si to řeší po svém nebo skupina. Ale pro mě je třeba výhodou u skupiny nebo u dvojice, že to je jako intenzivnější a já sám o sobě vím, že bych asi nedělal lepší umění. V jednu chvíli jsem se tomu bránil si to přiznat, ale čím díl jsem dělal ve skupině nebo jsem pak pracoval s Davidem, tak jsem najednou zjišťoval, že ty věci jsou jako lepší, fungují obsahově líp, často i formálně, protože někdy, kdy člověk ztrácí možná i víru v to umění nebo někdy i nějakou drzost, no, tak ten druhý nebo v té skupině ty další členové ji třeba nestratili v tu chvíli a je to dobrý model, jak se dobře nastřelit a udělat tu výstavu velkorysejš. Není to tím, že by se člověk spojoval kvůli financím nebo nějakým takovým výhodám. To je až na posledním jako žebříčku nebo na posledním místě. Ale ty výhody jsou v tom, že můžu neustále komunikovat třeba v ateliéru s Davidem. Tam je to vlastně daleko intenzivnější než ve skupině, kde se trošku hlasuje, je to taky demokratičtější. Ale to přestřelování, že jsme jak bráchové, který se jako perou o tušku. Já jsem říkal, že David je pro mě už taková jako dobře ořezaná tuška v penále, že když si nevím rady, tak tu dobře tušku vytáhnu a ona zafunguje. Ale samozřejmě člověk se neubrání tomu, že i dvojice nebo skupina občas sklouzává k nějakému ověřenému principu, ale je dobrý, že tam další, ten jeden člen nebo ten z dvojice řekne třeba, hele, už dejme si pozor na to, už to jako z dlouhou dobu používáme, máme to ověřený, funguje nám to, ale pojďme tím dobrodružstvím toho umění. Pojďme to trošku jako si zase jako znejasnit, znovu probrat od začátku, co to vlastně pro nás znamená vůbec tvořit ve dvojici třeba. To je fakt zajímavý. A úskalí, já vlastně tam vidím jenom samý jako pozitiva, jo? Ale kdyby tady seděl David, což je, tak by asi třeba řekl nějaký, že třeba jeden z nás je jako schopnější třeba řešit nějaký to pozadí, ten background a vyřizovat maily a podobně, což já se přiznám, že jsem třeba v tom jako velmi pozadu a nebaví mě to a dělám to hrozně nerád, ale patří to k tomu. Nebo pak komentovaný prohlídky. Já jsem strašně šťastný, když David Kořínek zahajuje Rafanskou výstavu. Ale nemusím to dělat já. To je, on to má tak jako tak skvěle, jako už to jede z patra, všechno to dává hlavu a patu, nezadrhne se, nestydí se a řekne to vlastně i s takovým nadhledem a vtipem, že já si říkám, skvělý, tady přesně funguje to, proč rád dělám ve skupině. Nebo i ve skupině skvělý vůbec se scházet. Já už si nedokážu představit, že bych v ateliéru byl teďka sám a musel psychicky zvládat některé věci od toho, že člověk se cítí sociálně slabý, to, že někdy má pocit, že to umění nefunguje, nebo že sám pochybuje sám nad sebou. A my máme třeba s Rafanama každý čtvrtek schůzku, už od roku 2000, nebo se to, ty dny se měnily, bylo to třeba pátek nebo pondělí, ale je takový jeden den a jinak jsem vlastně v ateliéru s Davidem. A když jsou tady ty pochybnosti a já vlastně přijdu na tu schůzku a všichni už jak mě znají, tak to vidějí, nebo já to vidím na někom jiným, tak se to takhle rozpije příjemně do toho, že ti řekne, neblbni, teď to dává všechno smysl, teď to prostě jenom si vzpomeň na tohle a na tohle. A to je taková pomocná hůl v tu chvíli, taková podpora. Asi bych to sám strašně těžko snášel v ateliéru. Já se trošku znám, že jsem takový papiňák a držel bych to, pak bych bouchnul a třeba bych to možná nechal, asi nenechal, ale často bych upadal asi do větších takové skepsí.
Chápu a rozumím. Myslím, že jsi to popsal moc hezky a že určitě si minimálně pár posluchačů navnadil na to, aby nějakou skupinu založili, že se budeme moc na něco třeba těšit. Já ještě můžu pozvat posluchače na to, že celý Prague Art Week 8.9. v 6 hodin zakončí dvojkoncert WWW a Eidkit ve výstavě Fabulant. A tobě, Jirko, děkuji za rozhovor. Bylo to moc fajn.
Jo, já bych ještě rád opravdu všechny pozval, protože to nebude klasická komentovaná prohlídka, ale bude to dvojkoncert, který bude jakoby opisem popisovat ten princip, který jsem tady naznačil, možná líp nebo hůř, ale myslím, že posluchači, kteří přijdou jako na tuhle výstavu, pochopí tu výstavu ještě z jiného jako pohledu, s jinou optikou, a myslím, že to bude hrozně fajn, já se na to strašně těším.
Já taky. Spolu s pozvánkou na Prague Art Week, který se koná od 5. do 9. září, vás taky zveme na Berlin Art Week, který proběhne hned 2 dny na to od 11. do 15. září. Posloucháte Týden umění. Rozhovory s hosty, jenž představují aktéry festivalu Prague Art Week, který se koná od 5. do 8. září. Další novinky můžete odebírat v našem newsletteru a sledovat můžete náš web prageartweek.cz, Facebook a Instagram. Děkujeme za poslech, loučí se Lenka Bakeš.